Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 23 oktyabr, düşənbe. Mikrofon altında Biket İmirova. Bugün Ozatlık topşuruğunda. Finans krizis Татарстан банкларына да зыян салды. Татфон банкка 8 миллиардтан артык сумлык ярдәм вәгъдә ителгән. Русия күләмендә дәүләт акчалары нәрсәгә карап бүлеп бирелә? Читтәге ватандашларны кайтару эшләрен багучы агентлыкка җитәкче итеп татар кешесе билгеләнде. Фәрит Мөхәммәтшинга читтәге татарлар нинди өметләр баглый? Башкортстанда Мостай Кәрим истәлегенә багышланган чаралар дәвам итә. Булар барысы да бүген Озатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Башкортстан эчке эшләр министры Рафаэль Диваевны вазифасыннан алды. Афганстанда мотоциклга утырган кораллы ике кеше Кабулдагы ярдәм хезмәтендә эшләүче британ хатынын үтереп китте. Гыйрак җитәкчеләре АКШ хәрбиләренә илдә 2008 елдан соңда калу вәкаләте бирүче именлек килешү өлгесе турында яңа сөйләшүләр үткәрә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Русия президенты Дмитрий Медведев Башкортстан эчке эшләр министры, милиция генерал-лейтенанты Рафаэль Диваевны вазифасыннан алды. Башкортстан эчке эшләр министрлыгы рәсми әйтүенчә, Диваев пенсия яшенә җитү сәбәпле үзе язган гариза нигезендә киткән. Ул гаризасын 2 атна элек тапшырган булган. Хәзер Башкортстан эчке эшләр министры вазифасын вакытлыча Артур Әхмәтҗанов башкара. Соңгы елларда хукук яклау оешмалары Башкортстан эчке эшләр министрлыгындагы коррупциягә һәм кеше хукукларын бозуларга зорланып, Русия җитәкчелегеннән Диваевны вазифасыннан алуны таләп итеп килде. Вашингтон. Ахузак банк рәисе Бен Бернанке илнең икътисади көчсезлеге беркадәр дәвам итәргә мөмкин, хөкүмәтнең яңа финанс этәргечләре яхшы булыр иде, диде. Бернанке вәкилләр палатының бюджет комитетындагы чыгышында беренче мәртәбә демократлар тәкъдим итеп килгән бу этәргечләрне хуплады. Президент Буш идарәсе әлегә бу тәкъдимне хупламый. Бернанке Конгресска бу тәргишләр пакетын вакытына туры китереп, максатны дөрес куеп, хөкүмәтнең бюджет дефицитына озын мөддәтле тәсире булмаслык итеп әзерләргә кирәк диде. Бу елда АКШның бюджет дефициты моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә җитте. Казан. Татфон банк вакытлы акча кытлыгы мәсьәләсен шешүен белдерде. Русия Үзәк банкы Татфон банкка 8,5 миллиард сум кредит биргән. Моннан тыш Татарстан хөкүмәте дә бу банкка өстәмә 2 миллиардлап сум кертә. Бу өстәмә кертү нәтиҗәсендә Татарстан хөкүмәте Татфон банкның иң зур акционеры булачак. Дубай. Халыкара валюта фонды якын көнчыгыш һәм Үзәк Азия илләрендә быел һәм 2009 елда ныклы икътисади үсеш булырга охшап тора дип белдерде. Халыкара валюта фонды белдерүенчә, бу илләр дөнья финанс кризисына бирешмәүләрен күрсәтә. Хисапта куллану товарларының кыйбат һәм җирле ихтыяҗның зур булуы нәтиҗәсендә быел төбәктәге илләрнең икътисады 6.5%-ка, киләсе елда 6%-ка үсәргә мөмкин диелә. Бу дөнья күләм үсештән шактый зур. Шул ук вакытта аларга инфляциянең артуы зыян китерергә мөмкин. Быел инфляция 15%-ка җитәргә мөмкин. Пекин. Кытай дөнья финанс кризисына бәйле кыенлыклар сәбәпле бу елның беренче 3 чиргендә илнең икътисади үсеше кимеде дип белдерә. Дәүләт статистика идарәсе әйтүенчә, 2008 елның 9 айында икътисади үсеш 9.9% булган. Соңгы чиркнең үзен генә алганда үсеш 9% булган. 2007 елның беренче 3 чиргендә анда үсеш 12% булган иде. Хәбәрләргә караганда, моңа кадәр кимендә 4 ел буе Кытайда икътисади үсешнең 10%-тан түбәнрәк булуы күрелмәгән хәл булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабул. Афганстанда мотоциклга утырган кораллы ике кеше Кабулдагы ярдәм хезмәтендә эшләүче британ хатынын үтереп китте. Британия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, Афганстанга хезмәт исемле британ христиан ярдәм оешмасы хезмәткәре Гейли Уильямс үтерелгән. ул уйышма мөмкинлекләре шикләнгәннәргә үз җәмгыятьләрен төзергә ярдәм итү, аларны укыту һәм һөнәри белем бирү белән шөгыльләнә. Талибан сугышчылары һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алып, ул хатын христианлыкка үгетләү белән шөгыльләнә иде дип белдерде. Афганстанда НАТО җитәкчелегендәге көчләр җир өсте һәм һава һөҗүмнәре нәтиҗәсендә Кабулдан 60 чакрымлап көнбатыштагы Вардак вилаятендә 2 көн дәвам иткән бәрелешләрдә 20 сугышчыны үтерде дип хәбәр ителә. Атна кич НАТОның халыкара иминлек ярдәме көчләре хәрбиләре һөҗүмгә дучар булганнан соң ярдәмгә һава көчләре чакырылган. Бәрелешләрдә НАТО ягыннан югалтулар юк дип хәбәр ителә. Багдад. Бүген Гыйрак җитәкчеләре АКШ хәрбиләренә илдә 2008 елдан соң да калу вәкаләте бирүче иминлек килешүе өлгесе турында яңа сөйләшүләр үткәрә. Атна ахырында Гыйракның югары җитәкчеләре АКШ көчләрен тагын 3 елга калдыру турында Вашингтон белән төзелүче бу килешү өлгесе хакында киңәшләшүләр үткәрде. Әмма әлегә килешүгә ирешә алмады. Хөкүмәт сүзчесе Гали Аддабах әйтүенчә, бу килешүне әлегә бары тик төп көрт төркемнәргенә бер шартсыз хуплаган. АКШ-ка каршы чыгучы зур тәэсир көченә ия булган Шыгый дин әһле Муктада ас-Садр һәм хәтта премьер-министр Нури әл-Мәликинең хакимият коалициясендәге югары җитәкчеләр дә үзгәрешләр кертү зарур дип бу өлгегә ризасызлык белдерә. АКШ хәрбиләренә Гыйракта булу вәкаләте бирүче БМО иминлек шурасы мандатының мөддәте бу ел ахырында чыга. Магаз. Ингушетиядә узган төндә иминлек хезмәткәрләренә каршы яңа һөҗүмнәр булды. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, Малгабекта бер милиция хезмәткәренең өенә атканнар, Инаркида ФСБ идарәсе хезмәткәренең өенә һөҗүм булган. Карабулакта узган төндә җирле ОМОН ныгытмасы утка тутылган. Һөҗүмнәрдә яраланучылар булмаган, һөҗүм итүчеләр тутылмаган. Киев. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко илнең көндәш сәяси көчләрен Украинаны дөнья финанс кризисыннан яклау өчен берләшеп яңа хөкүмәт төзергә чакырды. Телевизион чыгышында Тимошенко шулай ук декабергә билгеләнгән вакытыннан элек парламент сайлауны кичектерергә чакырды. Әмма төп оппозицион фирка, төбәкләр партиясе һәм президент Виктор Ющенко тарафдарлары Тимошенко тәкъдимен кабул итмәде. Бу арада Украина җитәкчелеге илнең финанс тармагын тотрыклыландыру өчен Халыкара валюта фондыннан 15 миллиард доллар бурыч алырга тырыша. Ереван. Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Әрмәнстанга 2 көнлек сәфәрен башлап Ереванга килде. Әрмәнстан президенты Серж Саркисян белән Медведев сөйләшүләрендә төп игътибар сәүдә һәм энергия хезмәттәшлегенә, шулай ук Русия-Грузия сугышыннан соң Көньяк Кавказдагы вазгыяткә бирелер дип көтелә. Бу Медведевнең президент вазифасына керешкәннән соң Әрмәнстанга беренче сәфәре.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русияның читтәге ватандашлар белән эшләү федераль агентлыгына җитәкче итеп татар кешесе билгеләнде. Читтәге татарлар аңа нинди өметләр баглый? Башкортстанда халык шагыйре Мостай Карим исемендәге бүләкләр тапшырылды. Татарстан банкларыннан миллионларча сум акча чыгарылган. Азатлык хәбәрчеләре булар хакында тулырак итеп сөйләр. Бездән аерылмагыз. Башкортстанда диния нәзарәте корылтаена әзерлек бара. Мөфти урынына 3 намзәт дәгъва итә. Халык шагыйре Мостай Каримның туган көненә багышланган чаралар бара. Ул исән булса аңа 89 яшь тулган булыр иде. Бу арада Мостай Карим исемендәге бүләкләрне тапшыруны тантанасы үтте. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте җитәкчесен яңарту ихтимал. 22 октябрь Башкортстан мусульманнары дине нәзарәте 4-нче корылтайны үткәрәчәк. Аның көн тәртибендә мөфти сораулары да узачак. Бу урынга әлеге вакытта Башкортстан мусульманнары дине нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм Стартамак мәчете имамы Ришат Рафиковлар да гаитә. Мөфти 5 елга сайлана. Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин 1992 елдан башлап әлеге урынга сайланып килә. Кыйгы районында төзелеш оешмасының кассасын талаганнар. Төзелеш оешмасына хезмәткәрләренә эш хакы бирергә акчалып кайткан булганнар. 2 миллион сумның 800 меңен хезмәт хакы итеп таратканнар. Калганын көпә көндез битлек игән 2 кеше талап алып чыгып киткән. Урланган акча 1 миллионда 200 мең сум. Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәремнең тууына 89 ел тулуыннан чаралар бара. Бүген студентларга Мостай Кәрем исемендәге стипендия һәм премияләрне тапшыру тантанасы булды. Соңгы көннәрдә республика театрлары Мостай Кәрем әсәрләренә куелган спектакльләрне уйнай. Мостай Кәрем 3 ел элек 86 яшында мәрхүм булган иде. Соңгы 3 елда аның исемен мәңгеләштерүдә зур эшләр башкарылды. Башкаланың социалистик урамы Мостай Кәрем урамы итеп үзгәртелде. Милли яшьләр театрына һәм 158 санлы Башкорт гимназиясына халык шагыйре исеме кушылды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле композитор Захир Исмагыловка һәйкәл ачылды. Ул опера һәм балет театры бинасы янында урнашкан. Сында композитор утырып торган итеп гәүдәләндерелгән. Һәйкәл ачуда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул авылдан чыккан гади егет СССРның халык артисты дәрәҗәсенә җитте. Бик күп дәүләт бүләкләре иясе булды диде.
Его жизнь – пример самоотверженного служения искусству. Простой башкирский парень из далекого белорусского села Верхнесерменево стал народным артистом СССР, лауреатом престижных государственных премий именно Михаила Глинки и Салавата Юлаева.
Бу Муртаза Рахимов булды. Чарада Руси композиторлар берлеге рәисе, Руси һәм Дагыстанның халык артисты Ширвани Шалаев та катнашты. Чара һәйкәлгә чәчәк салулар белән тәмамланды. Захир Исмагылов исемендәге Уфа Сәнгат Академиясы үзенең 40 еллыгын билгели. Бүгенге көндә 5 факультетта 26 кафедра эшли, 15 һөнәр буенча белгечләр әзерләнә. Уку йорты эшләү дәверендә барлыгы 4000 белгеч әзерләгән. Юбилей уңаеннан Сәнгат Академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәүтдинов фикерләре белән бүлеште.
Безнең сәнгать институты 1962 елда ачылган бетендә. Ул вакытта әйтәк 10 ел эчендә 20 лауреат әзерләнһә, хәзер безнең һуңгы 5 елда гына лауреаттардан саны 100-дән ашып китә. Менә бу яктан да безнең укытучыларыбызның студентларга белем бирү яктан сифаты күренеп тора инде, яхшырак дием. Чөнки бөтен шарттар да тудырылган, матди техник яктан 2 уку йортына реконструкция, реставрация һәм капиталь ремонттар уздырылды. Һәм ниһаят безнең студентлар һәм аспиранттар йорты менә хәзер капиталь ремонт үтеп үтте.
Бу Уфа Сәнгать Академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәүтдинов булды. Юбилей уңаеннан чаралар дәвам итә. Шартлатучы кулга алынган хәбәр итүбезчә, узган атна кич Уфаның Дин бистәсендәге Салават күпере исемле ашханада шартлау булган иде. РГД гранатасы шартлау нәтиҗәсендә бер ир яраланган иде. Инде шартлатучының кулга алынуын хәбәр иттеләр. Әлегә аның исем-шәрифләрен хәбәр итмиләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дөньядагы финанс кризис Татарстан банкларына да килеп җитте. Узган елларда күпләп акча чыгарылу сәбәпле республиканың Татфон банкы авыр хәлдә калды. Җитәкчелек моны сиздермәскә тырышса да, ахыр чиктә Русия Үзәк банкыннан 8 миллиард сумлык ярдәм сорарга мәҗбүр булды. Шушы көннәрдә әлеге акчалар Татарстан банкына күчерелә. Теманы Гадел Галәметдин дәвам иттерер.
Узган еллар Татарстан банклары өчен бер сынау булды. Финанс кризис дип шашкан халык көннәр буе банкларда акчаларын алырга дип чираттырды. Нәтиҗәдә бер Татфон банктан гына 400 миллион сум акча чыгарылган. Шунда ук массу күләм мәгълүмат чараларында бу банк банкротлыкка чыккан дигән язмалар күренә башлады. Банк җитәкчелеге исә бу хәлне бик гади аңлата. Янәсе ул көнне банк хезмәткәрләренең хезмәт хакы килә торган көн икән. Шуңа күрә алар күпләп үз акчаларын алырга дип чираттырган. Ә халык моны кризис ғаламаты деп аңлаған. Мұндай біршылулардан соң Татарстанның Милли банк жетекшісі Евгений Богачев мәтбуғат ұшырашуы ясарға мәжбүр болды. Оның сөзлерінше бүгінгі күнде банклар банкротлыққа шыға деп біршыласы жоқ. Қазына ақша білән толып тұрғанда нендей кризис турында сөз бара алсын дей ол. Бүгінгі күнде республика банкларынан яқынша 300 миллион сум ақша шығарылған. 1800 миллиард сум кіртін болған шырақта мұндай шығымлар бек азды Евгений Богачев. Ресми мағлұматтарға қарағанда бүгін кіртімдердің 40% дәулет, 60% коммерциялы банкларда ясалған. Оның қарауы Татарстанда банкларның хәлі яхшы дейілсе де, бүгінгі күнде олар Руси Узек банкынан ярдәм сұрағандар. Татфонд банк жетекшілігі білдіргенше, бүгінгі күнде Руси Узек банкынан оларға 8 миллиард сум ақша көшірілген. Бұл ақшалар залогсыз кредитқа берілген. Тағын 6 миллиардны Татфонд банк Татарстан үкіметінен оларға уйлый. Шул рәвешле банкның халыққа ақша қайтару мәселесі хәл ителешек дейді банк қызметкерлері. Әмма ресми болмаған мәгълүмат шараларында иқтисад білгіш ләре хәзерге вакытта Татарстанда Акбарс, Зенит, Казанский кебек зур банкларга гына ышанып була ди. Кайбер җирле банклар бүгенге көндә ялкаулана һәм үз эшен тиешенчә дәрәҗәдә башкармый. Алар исемен әйтмичә генә бер банкны мисал итеп китерә. Әлге банк 2008 елның 6 декабренә кадәр Европа банкына 30 миллион доллар бурычын кайтарырга тиеш. Моннан тыш банкка акча кертүчеләр әлге банк капиталының әзәюе һәм Русия Үзәк банкының аңа кредит бирмәячәге турында белсә, әлбәттә үз кирмнәрен кире ала ди белгечләр. Финанс кризис билгеле социаль тормышында шитәп узмады. Инде бүген Казанда торак сатып алмау сәбәпле күп кенә төзелешләр туктатылды. Бирдә хезмәт күрсәткән меңләгән кеше эшсез калды. Шул сәбәпле кайбер зур гына ширкәтләрдә дә хәзер кризисны җайлырак кичерер өчен эш атнасын 4 көнлек итмәкче булалар. Татарстанның автогиганты КАМАЗ ширкәте инде мондый тәртипкә күчте. КАМАЗ башлыгы Сергей Кагогин сүзләренчә, шул рәвешле алар чыгымнарны әзәйтергә уйлый. Моннан тыш кризис сәбәпле ширкәт айга чыгарыла торган машиналар санын 1000-гә киметергә кирәк дигән карарга килгән. Шулай ук Кагогин сүзләренчә, якын арада КАМАЗда хезмәткәрләрнең күпләп кыскарту булмаса да, кайбер кадр үзгәрешләре булачак. Матбугатта Казан Нур Синтез ширкәтенең дә 4 көнне эш атнасына күчүе турында сүз йөрсә дә, аның җитәкчелеге белдергәнчә, якын арада эш тәртибендә үзгәрешләр кертелмәячәк. Республика башлыгы Минтермир Шәймиев исә акчасын кая куярга белмәгән халыкны тынычландыру изеннән кешеләргә акчаларын банкларда саклаудан куркмаска инде. Бу фикерне ул Душанбе республиканың зур ширкәт башлыклары җыелышында әйтте. Биредә сүз әлеге дә баягы шул Татарстан икътисадының Русиянекеннән берникадәр аерылып торганлыгы турында барган. Республикадагы проектларга шетел инвестицияләре аз кертелү сәбәпле җитәкчелек бу кризисны Татарстан артык югалтуларсыз кичерәчәк дип ышандыра. Моннан тыш Минтимер Шәймиев сүзләренчә, республиканың 3 ел бюджетына да үзгәрешләр кертелмәячәк. Төзелергә тиешле торак күләме дә киметелмәячәк. Халык инде исә мондый ышанулар белән генә тынычлана торган түгел. Банклардан акчаларны чыгару әлдә дәвам итә. Әмма ул акчаларны алып та кая куясың? Тагын бер бәлә. Фатир бәяләре төшәчәк дип көтсәләр дә, әле тиз генә булырга ашамаган. Кертергә сабырлык җитми. Шуңа күрә халык хәзер акчасын ялмасын өчен вакыт яки кирәк-ярак хиш югында машина ала. Бигрәк тә товар яхшы китсен дип машина сатучы ширкәтләр әле бәяләрне шактыйга төшерде дә. Шулай итеп, халык борчыла. Дөнья тирәле йөргән финанс кризисы Татарстан банкларының ишегендә какты.
Азатлык радиосы.
Дөнья кризисының Русиягә килеп җитүе сәбәпле хөкүмәт халыкны тынычландырырга, банкларга һәм аерым ширкәтләргә ярдәм күрсәтергә тырыша. Белгечләр фикеренчә, бу ярдәм һәркемгә түгел, ә Кремль белән нинди мөнәсәбәттә булуга карап биреләчәк. Микрофон алдында Оли Гыйльми.
Берничә ай элек кенә Русия олигархлары бар дөнья буйлап милек җыю белән шөгыльләнә иде. Футбол такымнары дисеңме, чабыш атларымы? Президент Дмитрий Медведев Мәскәүнең тиздән дөньяның финанс үзәгенә әйләнәчәге турында сөйләде. Ләкин финанс кризисы күрәсең исемгә карап эш итми. Русияның кыйммәтле кәгазь базарлары упкынга чумды, Кремльгә якын торган олигархлар да йөзләгән миллиардларын югалта. Хәзер Кремль аларны коткару юлларын эзли. Финанс кризисының һәр илдә сәяси үлчәме була, ләкин Русия кебек эре эшкуарлык белән дәүләт үзара үрелешеп беткән илдә бигрәк тә. Кайбер белгечләр фикеренчә, бу кризис нәтиҗәсендә милекләр бер кулдан икенче кулга, икътисадның зур өлеше дәүләт карамагына күчергә мөмкин.
Я думаю, что государство выиграет в результате.
Дәүләт бу кризистан җиңүче булып чыгачак ди социология белгече Ольга Криштановская. Дәүләтнең үзе теләгән ширкәтләрне коткару мөмкинлеге җитәрлек. Дәүләт карамагындагы һәм Кремль белән дуслыкта булган ширкәтләр кризистан файда белән чыгачак. Алар башка ширкәтләрне үзләштереп, үз тармагында хәтта монополистка әйләнә ала. Мәскәүнең кыйммәтле кагаз базары күрсәткече май аеннан бирле 61%-ка кимеде. Русиянең 25 иң бай кешесе барлыгы 230 миллиард доллар югалткан. Кәсебен киңәйтү өчен шитил банкларыннан заманында зур кредитлар алган олигархлар хәзер милекләрен кире кайтара. Мисал өчен Русиянең иң бай кешесе Олег Дерипаска Канаданың Магна һәм Германияның Хохтив ширкәтендә хисселәрен саткан. Аның карамагындагы Союз банкы кредит бирүен, ә газ ширкәте машина җыю конвейерын туктаткан.
What happened is that they use their wealth to borrow more money.
Бу олигархлар үзләренең байлыгын кредит алу өчен кулланды. Кыйммәтле кәгазьләрен гарантия итеп салды ди икътисад профессоры Маршал Голдман. Кризис нәтиҗәсендә кәгазьләре очсызлангач, алардан кредитны кире кайтарырга таләп итәләр. Россия хөкүмәте финанс базарына ярдәм итү чараларын күрә. Дүшәмбедә премьер-министр Владимир Путин банк системына тагын 200 миллиард рубль биреләчәген игълан итте. Әмма белгечләр бу ярдәмнең үтә күренмәле булмауына зарлана. Кремль бу вазгыятьне дусларын хуплау, дошманнарын акылга утырту өчен кулланачак диялар.
Да, мне кажется, что это очень хорошее время для того, чтобы
Кремль теле белән әйткәндә, үзләрен артык мөстәкыйль хис иткән, ашынып киткәннәрне урынына утырту өчен бу яхшы форсат ди Ольга Криштановская. Россия матбугатында моңа инде мисаллар да бар. Коммерсант газеты язуынча, нефть ширкәтләренә каралган 9 миллиард доллар кредитның 47% дәүләт карамагындагы Роснефткә бирелә. Роснефть белән Путинның якын дусты вице-премьер Игорь Сечин рәислек итә. Бүлгенлеккә төшкән Собинбанк, Газпром белән бәйле Газэнергопром банк карамагына күчә.
Власть желает, нынешняя власть, прихватить все оставшееся, поэтому...
Хәзерге хакимият калган милекне дә үзләштереп бетерергә тели ди. Элекке премьер хәзер оппозициядә булган Михаил Касьянов.
Новых собственников серьезных российских компаний.
Касьянов сүзләренчә, якын арада кайбер телекоммуникация, металлургия ширкәтләрендә җитди үзгәрешләр булырга мөмкин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Русиянең Үзбәкстандагы илчесе булып эшләгән Фәрит Мөхәммәтшинне президент Дмитрий Медведев БДБ чит илдә яшәүче ватандашлар һәм гуманитар хезмәттәшлек эшләре федераль агентлыгы башлыгы итеп билгеләде. Элегрәк әлеге урынга Мәскәү башлыгы Лужков куйылачак дигән сүзләр йөрде. Фәрит Мөхәммәтшиннең билгеләнүе күпләр өчен көтелмәгән булды. Шушы шәхес һәм ул билгеләнгән оешма турында тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Сәясәт фәннәре докторы Фәрит Мөхәммәтшин Русиянең Үзбәкстандагы илчесе булганча, Русия хөкүмәте идарәсендә аңа хәтле Русия президенты каршындагы Татарстан вәкиле, республика вице-премьеры булып эшләде. Җомга көнне исә ул әле күптән түгел сентябр аенда оешкан БДБ чит илдә яшәүче ватандашлар һәм гуманитар хезмәттәшлек эшләре федераль агентлыгы җитәкчесе итеп билгеләнде. Бу урынга инглиз, фарс, төрек телләрен белгән һәм соңгы елларда үз вазифаларында шактый уңышлы эшләгән татарны кую бер карасынга да тиде кебек. Әмма бу оешмага бер айдан артык җитәкче билгеләнмәү үзе үк аны сайлау катлаулы булуын күрсәтә. Шуңадыр бу урынга Русия президенты ярдәмчесе Җәйхан Палыева куелачак икән дип язды кайбер мәгълүмат чаралары. Шулай ук Мәскәү башлыгы Лужков һәм тагын кайбер таныш исемнәр искә алынды. Белгечләр әйтүенчә, 61 яшьлек Мөхәммәтшин алдында катлаулы бурычлар тора. Чөнки Грузия низагыннан соң кайбер БДБ илләре белән Русия арасында киеренкелек артты һәм яңа оешмага бу юнәлештә дә эшләргә туры киләчәк. Беренче чиратта бу агентлык якын чит илдә Русия мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиеш була. Хәзерге вакытта Русияның миллионланган ватандашы чит илләрдә күпчелеге БДБда яши һәм алар белән эшләүгә зур игътибар бирелә. Bu yana iyişmağa da BDB illerinde Urus tili uzaklarını işletu vatandaşlar ihtiyaclarının kanağatlandırı gerek bulacak. Rusiya hakimiyeti vatandaşlarını ilge qaytaru nigizinde de işler başlarga niyetli da. Misal için kilesi yılga maksus programı gamelge kırır dip kitili. Бүтіндіне Татар Конгресі Башқарма Комитетінің шетелдегі татар ұйышмалары білен ішлеу бөлігі жетекшісі Рустем Гайнеддинов программа ішлеп кетсе Татарстанға 2000 кіші қойташақ дей.
Программа бойынша 750 ватандаш қаймаларының қайдалары 2000-нен бетіл. Ватандашқа қайтару бойынша программа бойынша әлі қабыл етілмеген 1-ші январдан қабыл етілсе бек жақсы болар еді. Қазанда университет түзілді. Қазір бек көп керек түзушілер. Мен шуңа көре менә Кыргызстан, Таҗикстан, Өзбекстан шушы яклардан безнең төзүчеләр 60 меңгә якын төзүче кирәк була да бу елларда. Шуңа көре менә шулар арасында күбрәк татарлар кайтса инде. Һәм федераль хезмәт хөкүмәт безгә булышсы инде. Алар монда теге 5 ел эшләп, моннан китмәсләр, ә күбрәк монда төпләнеп, монда калырлар дип уйлыйм. Канун ягыннан тиле җиңелрәкме, җиңел булмы? Ә мораль ягыннан, ахлакый яктан җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Теле мәхиттә мәдәният гырып-гадәтләре бер бит инде мондагы татарларда. Шуңа күрә аларга менә шушы адаптация, монда адаптация һәм теге монда калу хисләре зуррак дип уйлыйм.
Рустам Гайнетдинов яңа җитәкче Фәрит Мөхәммәтшинга зур өметләр баглый.
Федераль хөкүмәтендә кабул ителмәгән безнекләр әзерләгән аны федераль Россия хөкүмәте. Шуңа күрә менә Фәрит Мөхәммәтшинга бик зур өмет.
Гайнеддин фәйтүнчә, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты инде Фәрит Мөхәммәтшинне яңа вазифага билгеләү нисбәтеннән котлауда җибәргән. Берничә ел элек Үзбәкстаннан күченеп кайткан Биектауда яшәүче Мансура Зияева яңа агентлык эшләп китү бәлки кайтучыларга ватандашлык алуда ярдәм итәр дигән фикердә тора. Чөнки ватандашлык алу елларга сузыла, ә ул булмый торып эшкә урнашу мөмкин түгел ди. Мансура ханымга 3 елга якын китәргә туры килгән.
Беренчедән менә шул эшкә урнашу өчен миңа кирәк булды гражданство. Мин дә кайтып туган авылыма кердем дә пропискага, шуннан гражданство алмыйча паспорт алыштырып, пропискыны яхшыртып, эшкә кирип китә алмадым. Һәм миңа судыда бирмәделәр гражданством юк дип. 97-нче елда гына булды бу. Гәрчә мин 93-тә кайтсам да шулай вакыт үтте. Да кыен булды бик. Кеше бик күп кайтты. Хират булды һәр урында. Миграцияда да, фондта да, паспортный столда да, анда көннәр буе утырырга кирәк булды. Бүгендә дә бәлки җиңеләйтелгәндер, ну кешеләрне күргәнем бар. Ну анда инде үзләренчаларның законнары бар инде, правилалары. Менә мин монда туып үскәчемнән 3 ел көтмәдем инде мин, шулай да 3 ел көтмәдем, җиңелрәк алдым. Әтеге иң беренче килгән Үзбәкстанда туган кешеләр, монда туган тумачалары булмаган, мин менә монда иде. Кешеләргә 3 ел көтәргә кирәк булды. Аннары соң бирделәр оформить итеп гражданство. Әле бит без совет паспорты белән кайткан идек. Үзбәкстан паспорты түгел, ул вакытта совет паспорты иде. Да, безнең гражданство алган кагазыбыз булмаса, безне эшкә алмадылар. Прописка тоже.
Диде Биектауда яшәүче Мансура Зияева. Фәрит Мөхәммәтшин җитәкләгән яңа оешмага эшләп китү өчен әле ел ярым вакыт кирәк булыр дип белгечләр. Чөнки идарәдә генә дә 200-дән артык кеше эшләячәк, ә чит илләрдә аның хезмәткәрләре 1000-нән артыр дип көтелә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә хәбәрләрне, мәкаләләрне таба алырсыз. Битлек сәүдәсе сайлау нәтиҗәсен алган күрсәтә. Хэллоуин битлекләре сатучылар әйткәнчә, кайсы нәмзәтнең битлеге күбрәк сатылса, президент сайлауларында да шул нәмзәт җиңеп чыга. Обама һәм Маккейннең битлекләрен безнең сәхифәдә күрә алырсыз. Сембердә Кул Гали һәйкәле ачылды. Бу чарада сембер татарларының аеруча күпләп җыелуы Кул Гали һәйкәлен булдыру тырышлыкларының бай тарихлы булуында күрергә кирәктер. Идел Урал халкы һәм бөтен төрки дөнья өчен кайгылы вакыйга 1552 елда дәүләтчелекне югалтуның еллыгы уңайыннан Анкарада да Казан шәһитләрен искә алу җыены үткәрелде. Казанда төрки хәрби маршлар уйналды. Аны Госманлы һәм халифа дәвамчысы буларак башкардылар. Бу хакта тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укый алырсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда тыңлаучылар игътибарына. кышкы вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ешлыклары үзгәрә. Кышкы вакытка күчкәч, азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5895 һәм 41 метрның 7380 ешлыгында тыңлагыз. Шуннан соң 1 сәгатьлек тапшырубыз эфирга Казан вакыты белән кичке 11-дә 49 метрның 5895 ешлыгында эфирга чыга. Толырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәбездә. Аның адресы ozatlik.org. Көн саен татар һәм башкорт телләрендә дөнья хәлләре, соңгы хәбәрләр һәм башка яңалыкларны таба алырсыз. Ozatlik радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлеше шуның белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.